n y'a fɔ cogo min ni ye a dɔgɔkun nin y'a tile 15 ye Sumayila Sise o y'a minɛ nord la n'o kɛra ɲafɛnke ninnu fan fɛ o kɔnɔna na an bɛ se ka min fɔ bi mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ concrètement k'a fɔ ko bɛ ta parce que nin ko daminɛna fo ka se bi ma donc gouvernement y'a ɲini an n'olu sigilen ka kuma premier ministre talen ka bɔ anw ye président de la république ye weleli kɛ k'a fɔ ko bɛ baara la mais an bɛ min fɔ n ka taa donc mɔgɔ 5 fɔlɔ bilala mɔgɔ 3 bilala a tɔra Sumayila Sise ani maire min taara négociation na olu de bi bolo la mais an bɛ min fɔ n ka taa donc bi mɔgɔ ye hali bi c'est que information qu'on est concrète t'en bolo ka fanga ta donc ko bi ta mais al de on siglen do ka kono mais amase ka information sera konna na on siglen do hal bi ko de kono
aywa odo dunya kile aton o ka jama kulu no e conseil de sécurité ou ka nyonya la yu kanabla ou le dala ko Sumayila ka labla aywa RF ma jugu nunu una ni wele dan la mewa
effectivement nations unies ka kunu kuma na ngato ya nyini ko Sumayila ka bla on fe ngato donc o ye hakilina nyumaye parce que deja akara chugo chugo accord messina nations unies de ba garanti ani fe chama be mali kono o le ba garanti donc bi ambiro me nations unies mo de kuma na kosobe pour que Sumayila ka sa ka pendo ke donc on na ni nations unies kuma na ngato sa sera une très bonne chose mais on fe ngato donc pour nous tigi wore fe wore flat ngato ko ina ko gouvernement de la République des cas responsabilité ka bon Sumayila ka minɛli na ka tɛmɛ bɛɛ kan n b'a fɔ mun kama parce que olu de ko ko sécurité bɛ yen ko Sumayila bɛ se ka taa olu de ko o ye disposition bɛɛ ta élection ka se ka kɛ n ka ta donc ko sécurité bɛ yen Sumayila taara o kɔnɔna de la sécurité ko kama et yɔrɔ ma sécurité Sumayila minɛna ni Sumayila minɛna aujourd'hui bi olu de kan ka wuli ka jɔ ka baara bɛɛ kɛ pour que Sumayila ka bila c'est pour cela an ko ni kalaya wagase au niveau du cabinet de l'opposition en fait il est responsable fila wɛrɛ t'a la ma o ma ŋa ta parce que la constitution donne la constitution garantie ŋa donc k'a fɔ an ka kan ka sécuriser par le président de la république a yi i kale constitution na o de la donc an b'a ɲini a fɛ a yi kale min na ŋa ta donc Sumayila tɛ mɔgɔ fitini ye mali la Sumayila ye mɔgɔ ba de donc ni Sumayila ko in kɛra tan ka tunu c'est à dire que fɛn wɛrɛ b'a jukɔrɔ ŋa ta donc o bɛ fɛn min prépare la pour nous c'est l'élection 2023 donc o sanlen b'o de ɲɛ pour que a se ka Sumayila bali ye et donc aujourd'hui ni nations unies wulila ŋa tila nu kan k'a lamɛn parce que nations unies de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn filanan min bɛ min y'an dabaliya ban an ma sema yɛrɛ ka déclaration mɛn nin ko la nin ko bɛɛ kɛra sema ma déclaration kɛ donc o jɔyɔrɔ ye mun ye or nord tilankɛ bɛɛ olu de b'a maîtriser